สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Quickly Learn AI Basics Build Hands-on Skills Boost Your Career with Step-by-Step Guidance Gain a Competitive Advantage and Make Real World Impact เป็นหนังสือแนะนำปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้อ่านที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านเทคนิคเขียนโดย Jordan Blake หนังสืออยู่ในกลุ่มคู่มือความรู้และการใช้งาน AI เบื้องต้นโดยมุ่งลดความซับซ้อนของแนวคิดสำคัญให้เชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตการทำงานและการพัฒนาทักษะอาชีพเนื้อหาที่เผยแพร่ระบุถึงหลักการพื้นฐานของ AI แบบฝึกหัดและโครงการทีละขั้นคำถามสำคัญที่ผู้เริ่มต้นมักสงสัยการประยุกต์ใช้ในสุขภาพการศึกษาและธุรกิจตลอดจนบทบาทของเครื่องมือสร้างเนื้อหาอย่าง ChatGPT ในงานเขียนดนตรีและศิลปะจุดมุ่งหมายจึงไม่ใช่การฝึกเขียนระบบ AI ขั้นสูงหรือที่แทนการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบแต่คือการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นที่นำไปทดลองใช้ได้จริงหนังสือวาง AI เป็นทั้งเทคโนโลยีที่ควรรู้เท่าทันและเครื่องมือที่ต้องใช้ด้วยการตั้งคำถามตรวจสอบผลลัพธ์และเลือกใช้ให้เหมาะกับเป้าหมายของแต่ละคนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกปูพื้นฐาน AI ด้วยภาษาที่เชื่อมแนวคิดกับการใช้งานจริงแกนหลักของหนังสือคือการทำให้ AI เป็นเรื่องที่ผู้เริ่มต้นเข้าถึงได้โดยให้ความสำคัญกับความเข้าใจเชิงใช้งานมากกว่าการลงรายละเอียดคณิตศาสตร์การเขียนโค้ดหรือทฤษฎีโมเดลระดับสูงแนวทางนี้สำคัญเพราะผู้ใช้ทั่วไปมักต้องเผชิญคำศัพท์ที่ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเช่นการคิดว่า AI เข้าใจโลกเหมือนมนุษย์หรือเชื่อว่าคำตอบจากระบบถูกต้องโดยอัตโนมัติการเริ่มจากหลักการพื้นฐานช่วยให้ผู้อ่านมอง AI อย่างเป็นเครื่องมือที่ประมวลรูปแบบจากข้อมูลและสร้างผลลัพธ์ตามคำสั่งกับบริบทที่ได้รับไม่ใช่แหล่งความจริงที่ใช้ได้โดยไม่ต้องตรวจทานหนังสือยังระบุว่าจะตอบคำถามหลักที่ผู้เริ่มต้นมักมีด้วยคำอธิบายที่เรียบง่ายซึ่งสะท้อนว่าการเรียน AI ต้องเริ่มจากการจัดระเบียบความสงสัยก่อนลงมือใช้จริงคุณค่าของส่วนนี้อยู่ที่การลดช่องว่างระหว่างศัพท์เทคนิคกับสถานะการประจำวันผู้อ่านจึงมีกรอบคิดสำหรับแยกแยะว่างานใด AI ช่วยร่างช่วยสรุปช่วยเสนอแนวคิดหรือช่วยค้นหารูปแบบได้และงานใดควรอาศัยวิจารณญาณความรู้เฉพาะทางและความรับผิดชอบของมนุษย์เป็นหลักประเด็น2โครงการทีละขั้นเปลี่ยนผู้อ่านจากผู้รับข้อมูลเป็นผู้ทดลองใช้หนังสือระบุถึงโครงการและแบบฝึกหัดแบบทีละขั้นเพื่อให้การเรียนรู้ไม่หยุดอยู่ที่การอ่านคำอธิบายการออกแบบเช่นนี้เหมาะกับหัวข้อ AI เพราะความเข้าใจจำนวนมากเกิดจากการเห็นความต่างระหว่างคำสั่งที่คลุมเครือกับคำสั่งที่กำหนดเป้าหมายข้อจำกัดและรูปแบบผลลัพธ์ไว้อย่างชัดเจนเมื่อผู้อ่านทดลองใช้เครื่องมือจริงเขาจะสังเกตได้ว่าคุณภาพคำตอบขึ้นอยู่กับข้อมูลนำเข้าบริบทและการตรวจแก้ของผู้ใช้ด้วยโครงการสำหรับผู้เริ่มต้นจึงมีบทบาทเป็นพื้นที่ฝึกทักษะที่ถ่ายโอนไปสู่งานจริงไม่ว่าจะเป็นการแตกปัญหาออกเป็นขั้นการเขียนคำสั่งให้ชัดการเปรียบเทียบคำตอบหลายแบบหรือการประเมินว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นใช้ได้เพียงใดจุดแข็งของแนวทางปฏิบัติคือช่วยแก้ปัญหาการเรียนแบบจำคำจำกัดความผู้เรียนไม่ได้เพียงรู้ว่า AI ทำอะไรได้แต่เริ่มรู้ว่าควรขอให้ทำอย่างไรและต้องระวังตรงไหนอย่างไรก็ดีการทำตามขั้นตอนควรเป็นจุดเริ่มต้นไม่ใช่สูตรสำเร็จผู้อ่านยังต้องปรับตัวอย่างให้สอดคล้องกับงานข้อมูลและความเสี่ยงของตนเองรวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนำผลไปใช้งานภายนอกประเด็น 3. การใช้ generative AI เพื่อสนับสนุนงานเขียนดนตรีและศิลปะเนื้อหาส่วนหนึ่งมุ่งไปที่เครื่องมือ generative AI อย่าง ChatGPT และศักยภาพในการช่วยงานสร้างสรรค์เช่นการเขียนดนตรีและศิลปะประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือ AI ที่อธิบายเพียงการวิเคราะห์ข้อมูลเพราะผู้อ่านสามารถเริ่มเห็นประโยชน์ของ AI ในงานที่ต้องใช้ไอเดียการร่างและการทดลองรูปแบบได้ทันทีในงานเขียนระบบอาจช่วยระดมประเด็นจัดโครงร่างปรับโทนภาษาหรือสร้างร่างแรกได้แต่ผู้ใช้ยังต้องรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงความเหมาะสมของภาษาและเสียงเฉพาะตัวของงานในงานสร้างสรรค์ประเภทอื่นหลักการก็คล้ายกันคือ AIช่วยเพิ่มทางเลือกและลดเวลาของงานซ้ำบางส่วนแต่ไม่ได้ตัดสินคุณค่าทางศิลปะหรือแทนเจตนาของผู้สร้างได้ทั้งหมดหนังสือจึงมีประโยชน์ในฐานะจุดเริ่มต้นสำหรับการมอง AI คุณผู้ช่วยในกระบวนการไม่ใช่ปุ่มที่กดแล้วได้ผลงานสมบูรณ์การใช้ที่มีคุณภาพต้องเริ่มจากเป้าหมายที่ชัดกำหนดเงื่อนไขให้ระบบและคัดเลือกแก้ไขผลลัพธ์อย่างมีวิจารณญาณเฉพาะเมื่อผลงานเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ข้อมูลของผู้อื่นหรือการสื่อสารต่อสาธารณะประเด็น 4. ตัวอย่างในสุขภาพการศึกษาและธุรกิจชี้ให้เห็นการเลือกใช้ AI ตามบริบทหนังสือกล่าวถึงการประยุกต์ AI ในอุตสาหกรรมสุขภาพ การศึกษาและธุรกิจซึ่งช่วยให้ผู้อ่านไม่มองเทคโนโลยีนี้ผ่านกรณีของแชทบอทเพียงอย่างเดียวคุณค่าของการยกบริบทหลายด้านคือทำให้เห็นว่าคำว่า AI ครอบคลุมงานที่มีเป้าหมายและระดับความเสี่ยงต่างกันในด้านสุขภาพ AI อาจช่วยสนับสนุนการจัดการข้อมูลหรือการทำงานของผู้เชี่ยวชาญการตัดสินใจที่กระทบการดูแลผู้ป่วยต้องมีผู้มีคุณวุฒิกำกับในการศึกษา AI ช่วยสร้างสื่ออธิบายเนื้อหาหลายระดับหรือให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้นได้ขณะเดียวกันผู้เรียนต้องไม่ใช้มันแทนความเข้าใจของตนเองและผู้สอนควรคำนึงถึงความถูกต้องกับความเป็นธรรมสำหรับธุรกิจ AI อาจสนับสนุนการสื่อสารการจัดระบบงานและการหาแนวคิดแต่ผลลัพธ์จะมีประโยชน์เมื่อเชื่อมกับข้อมูลที่เหมาะสมและเป้าหมายที่วัดผลได้เหตุผลที่การมองตามบริบทสำคัญคือเครื่องมือเดียวกันอาจยอมรับความผิดพลาดได้ไม่เท่ากันงานร่างข้อความภายในองค์กรต่างๆจากคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหนังสือจึงช่วยวางรากฐานให้ผู้เริ่มต้นพิจารณาทั้งประโยชน์ขอบเขตข้อมูลความน่าเชื่อถือและผลกระทบก่อนนำ AI ไปใช้ประเด็นสุดท้ายทักษะ AI กับการพัฒนาอาชีพโดยเน้นความสามารถที่นำไปใช้ได้อีกเป้าหมายที่ระบุชัดของหนังสือคือการเชื่อมความรู้ AI เข้ากับการพัฒนาอาชีพและโอกาสใหม่ในการทำงานแนวคิดนี้ไม่ควรถูกตีความว่าการใช้ AI เพียงเล็กน้อยจะสร้างความได้เปรียบได้ทันทีควรมองว่าความคุ้นเคยกับเครื่องมือและข้อจำกัดของมันกำลังเป็นทักษะเสริมที่สำคัญในหลายบทบาทการได้เปรียบที่สมเหตุผลเกิดจากการผสานความรู้ในสายงานของตนกับความสามารถในการใช้ AI เพื่อจัดการงานซ้ำสร้างร่างเอกสารวิเคราะห์โจทย์เบื้องต้นหรือสื่อสารแนวคิดให้รวดเร็วขึ้นหนังสือจึงวางการเรียนรู้ในรูปแบบที่เป็นขั้นตอนและเน้นการลงมือทำซึ่งเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเริ่มสร้างความมั่นใจโดยไม่จำเป็นต้องเป็นนักพัฒนาอย่างไรก็ตามการพัฒนาอาชีพจาก AI ยังต้องอาศัยทักษะที่ระบบทำแทนได้ยากเช่นการนิยามปัญหาการตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดการสื่อสารกับผู้คนและการรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ผู้อ่านควรใช้หนังสือเป็นฐานสำหรับสร้างวิธีทำงานใหม่ไม่ใช่ยึดติดกับเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งเพราะแพลตฟอร์มเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแต่หลักการตั้งคำถามตรวจสอบคำตอบและปรับใช้ตามบริบทยังคงใช้ได้ต่อเนื่องโดยสรุป AI for beginners เหมาะกับผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจ AI นักเรียนผู้ทำงานในสายที่ไม่ใช่เทคนิคผู้ประกอบการรายย่อยและผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการเข้าใจว่าเครื่องมือ AI ช่วยงานได้อย่างไรโดยไม่ต้องเริ่มจากการเขียนโปรแกรมหนังสือยังเหมาะกับผู้ที่เคยใช้แชทบอทบ้างแล้วแต่ยังขาดกรอบในการประเมินผลลัพธ์และนำไปใช้กับงานอย่างเป็นระบบประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การรวมคำอธิบายพื้นฐานเข้ากับแบบฝึกหัดและโครงการทีละขั้นผู้อ่านจึงสามารถเปลี่ยนจากความสนใจทั่วไปสู่การทดลองใช้ในงานเขียนการสร้างไอเดียการเรียนรู้และงานธุรกิจเบื้องต้นได้ขณะเดียวกันการกล่าวถึงการใช้งานในหลายอุตสาหกรรมช่วยตอกย้ำว่า AI ต้องถูกเลือกใช้ตามบริบทไม่ใช่ใช้สูตรเดียวกับทุกปัญหาเมื่อเทียบกับหนังสือ AIสำหรับผู้เริ่มต้นที่เน้นศัพท์เทคนิคหรือการคาดการอนาคตเป็นหลักเล่มนี้โดดเด่นจากการวางน้ำหนักไว้ที่การเข้าถึงง่ายการลงมือปฏิบัติและความเชื่อมโยงกับการพัฒนาอาชีพรวมถึงการใช้ generative AI ในงานสร้างสรรค์ข้อจำกัดตามธรรมชาติคือผู้อ่านที่ต้องการความลึกด้าน machine learning โครงข่ายประสาทหรือการสร้างโมเดลด้วยตนเองจะต้องอ่านแหล่งเฉพาะทางต่อไปแต่ในฐานะประตูสู่การใช้ AI อย่างรอบคอบหนังสือมีตำแหน่งที่ชัดเจนคือช่วยให้ผู้เริ่มต้นมีภาษาร่วมมีแนวทางทดลองและมีเหตุผลในการตรวจสอบเครื่องมือก่อนพึ่งพามันคุณต้องการสนับสนุนโจแดนเบลกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่